Ο κύριος Νίκος Κοτζιάς, να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Κύριε Κοτζιά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Τόλιο, καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροατρίες μας.
Να είστε καλά. Τώρα, από πού να ξεκινήσω είναι ένα θέμα. Να σας πω, να ξεκινήσουμε λίγο από το σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έπεσε η αυλαία εκεί πέρα. Είχαμε και τη συνάντηση του κύριου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν. Θα ήθελα με την εμπειρία που έχετε κιόλας, μια αίσθησή σας από την εξέλιξη των πραγμάτων. Η ελληνική διπλωματία βγαίνει πιο ενισχυμένη, έρχεται πιο ενισχυμένη από το Λονδίνο ή μολοπισμένη, κατά τη γνώμη σας?
Να έρθει ενισχυμένη. Τυπικές διαδικασίες ακολουθήθηκαν. Δεν νομίζω ότι είναι αυτά τα ερωτήματα.
Mm-hmm.
Καταρχάς, στο ΝΑΤΟ υπάρχει ένα μακρόχρονο πρόβλημα, πέρα από το αν είναι κανείς ο παθός του υποστηριχτής του όχι, είναι ότι δεν έχει ένα μηχανισμό επίλυσης των διαφορών ανάμεσα στα μέλη του. Όταν ιδρύθηκε, υπήρχε ο ψυχρός πόλεμος, ο εχθρός ήταν κοινός, το Ανατολικό Μπλόκο, υπαρκτός σοσιαλισμός. Άρα δεν προέκυπταν σκέψεις τι θα γίνει στο μέλλον. Όταν για κάποια κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, όπως είναι η περίπτωση της Ελλάδος, το κύριο πρόβλημά της δεν προκύπτει από τρίτες χώρες εκτός ΝΑΤΟ, αλλά από μέλη του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να μελετήσει καλά αυτό και εγώ έχω μια πρόσκληση για μια διεθνή συζήτηση στις βαλτικές στις αρχές του επόμενου χρόνου και ετοιμάζουμε, διότι χρειάζονται ορισμένοι άλλοι μηχανισμοί, τουλάχιστον για να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα νόημα σε όλο αυτό το κατασκεύασμα. Είδατε πόσο Μακρόν έχει θέσει και άλλα μεγάλα πιο θετικά.
Θα το συζητήσουμε κιόλα. Έχετε δίκιο σε αυτό και θα έλεγα και ότι η συγκυρία είναι ακόμα πιο δύσκολη πλέον με τις ρογμές που παρουσιάζει το ΝΑΤΟ και τη ρευστότητα συνολικότερη.
Έρχεται η Τουρκία, έρχεται στην Ανατολική Μεσόγειο με τις εμπειρίες που έχει στη Συρία. Και έχω μια ανησυχία ότι πάρα πολλές πλευρές στην Ελλάδα και κυβερνητικές πριν απ' όλα δεν έχουν αντιληφθεί ακριβώς τι έγινε στη Συρία, τι διδάγματα πρέπει να βγάλει η ελληνική διπλωματία από εκεί και τι πρέπει να προσέξει. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Είχα ετοιμάσει το άνοιγμα της πρεσβείας στη Λιβύη, έχω πάει ο ίδιος. Στην Τρίπολη έχουμε δει εμείς και η αντιπροσωπεία μας αυτή την πρεσβεία μας, πήραμε βοηθητικό προσωπικό για να την εφυλάττουμε και να την κρατάνε σε καλή λειτουργία. Πήρε το υπηρεσιακό συμβούλιο απόφαση ποιοι θα πάνε. Κάναμε μια πολύ σοβαρή μελέτη, και αυτά τα λέω πρώτη φορά δημόσια, μια πολύ σοβαρή μελέτη για το κόστος που θα έχει η ασφάλεια και ποια μέτρα ασφάλειας πρέπει να πάρουμε. Συνεννοηθήκαμε και με τους Ιταλούς που διαθέτουν πολύ μεγάλα γήματα για το τι ακριβώς θα χρειαστούμε εμείς για ασφάλεια και κάτι μπλέξανε με το ότι πόσο κοστίζει ή δεν κοστίζει αυτό. Και δεν καταλάβανε ότι το ποσό ήταν πολύ μικρό σε σχέση με τα μεγάλα εθνικά ζητήματα που μας ερχόντουσαν, διότι στην κυβέρνηση της Τρίπολης υπάρχουν και συλλαμιστές. Και κατά συνέπεια έπρεπε να είμαστε εκεί ήδη και να έχουμε παρεμβάσεις εκεί.
Αυτό είναι μια σοβαρή επισήμαση που λέτε. Να το δούμε και θα δούμε και τι αντίδραση υπάρχει.
Επίσης δεν έχουμε καλλιεργήσει, όπως έκανα εγώ στην εποχή μου, τις καλές μας σχέσεις και με την άλλη πλευρά που συνδέεται πάρα πολύ με τη φίλη χώρα της Αιγύπτου. Και νομίζω ότι η απόφαση της Βουλής στην Βεγγάζη όσον αφορά αυτή τη συμφωνία Τρίπολης-Άγκυρας και η καταγγελία της ως παράνομη είναι υποβοηθητική για την Ελλάδα. Και τέλος θέλω να σας πω ότι επειδή εγώ βρέθηκα 4 χρόνια υπουργός εξωτερικών, δεν έκανα τουρισμό, ούτε περπάτησε έτσι όμορφα όπως περπατάνε άλλοι υπουργοί, και υπουργοί εξωτερικών εννοώ, βρέθηκα κατηγορούμενος γιατί έκανα κάτι που έπρεπε η Ελλάδα να έχει κάνει εδώ και 40 χρόνια και δεν το τόλμησε να το κάνει. Το τόλμησε εννοώ από τη συμπεριφορά τους, όχι ότι χρειαζόταν τόλμη. Έκανα 2 χρόνια δουλειά στο Υπουργείο Εξωτερικών με τους καλύτερους χαρτογράφους στον κόσμο από Βρετανία και από Καναδά μαζί με την ελληνική ναυτική γεωγραφική υπηρεσία και φτιάξαμε, κλείσαμε και είχαμε έτοιμο το προεδρικό διάτομο, όπως ξέρετε, όλους τους κόλπους τους ελληνικούς και γραμμές βάσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι ζώνες μας, οι γελίτη, ναός κλπ. Δεν ξεκινάνε από το βάθος του κόλπου, αλλά ξεκινάνε από το εξωτερικό σημείο του κόλπου, στην Ιντισούλα, που είναι πάρα πολλά μίλια. Και ταυτόχρονα σε 3 πράξεις στη διάρκεια ενός έτους, για διάφορους λόγους έτσι, την ανακήρυξη της αιγελίτιδας ζώνης που δυστυχώς κάτι δεν ασχολείται στην Ελλάδα μας.
Αυτό είναι μεγάλο θέμα, ας το κρατήσουμε για τη συνέχεια. Θα σας ρωτήσω γι' αυτό, κύριε Κοτζιάλα.
Έχει σημασία ότι κανένας μετά από αυτή τη δίχρονη δουλειά, επειδή ενοχλήθηκαν κάποιοι στην Άγκυρα, υποψιάζουμε, καθένας δεν την υλοποίησε και δεν τη συνέχισε και βρέθηκα εγώ κατηγορούμενος ότι εκτέτω τη χώρα. Ενώ η ουσία ήταν ότι έπρεπε να προλάβουμε από όλες αυτές τις ανοησίες που κάνει η Τουρκία. Δηλαδή η Τουρκία κινείται πάντα από το 1973 από τη Χούντα που άφησε αυτό και το έμαθα, κινείται με σε τέσσερις φάσεις στην αμφισβήτηση των δικαιωμάτων μας και στην προσπάθεια να μην μας επιτρέπει να κάνουμε χρήση από τα δικαιώματά μας. Και αν σας ενδιαφέρει, μπορώ να τα εξηγήσω.
Ωραία, θα σας ρωτήσω αργότερα για την Αιγελίτιδα και το Ιόνιο εδώ. Να μείνουμε λίγο στη Λιβύη, γιατί σας έλεγα πριν.
Ήταν και η κριτική μας άρση, το κριτικό πέλαγος. Mm-hmm.
Να μείνουμε όμως λίγο στη Λιβύη. Εγώ σας είπα αν η ελληνική διπλωματία βγαίνει ενισχυμένη ή όχι από το ΝΑΤΟ. Με την έννοια ότι τουλάχιστον το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης προκάλεσε ένα είδος πολιτική απομόνωση από την Τουρκία. Είδαμε σωρία αντιδράσεων ακόμα και από τη Ρωσία. Δεν μιλάω για το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Και αυτό...
Η Ρωσία ήταν αυτονόητο ότι θα αντιδράσει. Μα δεν είναι σχέση με την ελληνική διπλωματία, γιατί η Ρωσία είναι ο πιο ισχυρός σύμμαχος της Αιγύπτου και τροφοδότης εξοπλισμών. Και επίσης είναι αυτή που μαζί με την Αίγυπτο και τη Γαλλία υποστηρίζουν το Χάφτερ. Δεν έχει, δηλαδή είναι μέσα στη γενική διπλωματική τους αντίληψη και στρατηγική υποστήριξη αυτών που θεωρούν άκυρες ή παράνομες εντός της Λιβύης, αυτών που θεωρούν άκυρες ή παράνομες τις πράξεις του Πρωθυπουργού της Λιβύης.
Μια άλλη πολύ σοβαρή εξέλιξη έρχεται από τη Λευκοσία σήμερα, τη διαβάζετε φαντάζομαι, η προσφυγή μονομερός μάλιστα στη Χάγη από την Κυπριακή
Εσία. Καλά τι έκανε. Πολύ καλά έκανε η Λευκοσία.
Δεν θεωρείτε ότι υπάρχουν και ρίσκα σε αυτή την απόφαση, κύριε Κοζιά?
Κοιτάξτε να δείτε, πονομερή προσφυγή τελευταία χρόνια είχαμε, αν θυμόσαστε, από τις Φιλιππίνες έναντι της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας, η οποία δεν πήγε στο δικαστήριο, αλλά πήγε σε μια από τις μορφές της δικαστικής διαδικασίας, δηλαδή πήγε σε διαιτητικό δικαστήριο και το οποίο το κέρδισε. Mm-hmm. Άλλαξε κυβέρνηση στις Φιλιππίνες και δεν θέλησαν να το εφαρμόσουν έναντι της Κίνας. Απλώς δεν με ενδιαφέρει το ποιος έχει δίκιο ή άδικο εκεί. Απλώς θέλω να πω ότι οι μονομερείς προσφυγές, όταν η άλλη πλευρά δεν δέχεται, είναι νομικά το τελευταίο όπλο που έχει σε νομική αντιμετώπιση του ζητήματος. Κατά συνέπεια, η Κύπρος έχει αυτό το όπλο αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιήσει. Η Τουρκία, επειδή δεν είναι μέρος της σύμβασης του διεθνούς δικαίου της θαλάσσης, δηλαδή δεν το υπογράφει.
Το έχει υπογράψει, ναι.
Μαζί με άλλες τέσσερις χώρες, παρόλο που το εφαρμόζει. Γιατί έχει κάνει ζώνες ΑΟΣ κλπ. Στην βόρεια της θάλασσα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα καταδικαστεί νομικά και ηθικά. Η κατασυνέπεια θα αναβαθμίζει τη θέση της Κύπρου.
Αυτό πάντως ανοίγει και άλλα θέματα, κύριε Κοζιά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ας πούμε, η συγκυρία αυτή τη στιγμή όπως είναι, ευνοεί μια τακτοποίηση, ευνοεί τουλάχιστον προσπάθεια τακτοποίηση εκκρεμωτήτων με την Άγκυρα? Το λέω γιατί θα πρέπει να διαμορφωθεί και ανάλογο κλίμα εσωτερικό.
Κοιτάξτε, να σας πω. Η Τουρκία αυτό έχει μια μέθοδο με την οποία κάνει πολιτική. Δυστυχώς η σημερινή πολιτική ηγεσία το Υπουργείο δεν την αντιλαμβάνεται και η σημερινή κυβέρνηση. Δυστυχώς δεν θέλω να κάνω πολεμικές αντιπολιτευτικές, αλλά ακαδημαϊκά να κάνω διαπιστώσεις. Δηλαδή η Τουρκία τι κάνει από το 1973. Πρώτον, εντοπίζει κάποιες περιοχές που κατά τη γνώμη της σηκώνουν να τις αμφισβητήσει. Mm-hmm. Είναι είτε θαλάσσιες περιοχές είτε νησιά. Κατόπιν χαρακτηρίζει αυτές τις περιοχές ως γκρίζες. Η τρίτη της κίνηση είναι αυτές τις κρίσεις ζώνες να προσπαθεί να παρεμποδίσει την Ελλάδα να κάνει αξιοποίηση των δικαιωμάτων. Δηλαδή να μην ανέβει στα Ίμια παρόλο που είναι ελληνικό νησί. Να μην μπει σε περιοχές ΑΟΣ που εκείνη τις αμφισβητεί παρόλο που φυσιολογικά είναι ελληνικές περιοχές. Ενώ φυσιολογικά με ανακοίνωση και οδοθέτηση της ΑΟΣ. Κατόπιν στην τέταρτη φάση αρχίζει και λέει ότι αυτά είναι δικά της. Έχει φτάσει μάλιστα στο σημείο, σας θυμίζω, να λέει ότι και η Γάβδος είναι γκρίζα ζώνη.
Έχει ανοίξει όλη την πεντάλια να αμφισβητήσουν έτσι ή αλλιώς.
Ερχόμενο από τη Συρία. Τώρα λοιπόν λέει ότι εμένα μου ανήκουν όλες αυτές τις περιοχές. Τι θέλει να κάνει η Τουρκία? Να εξουδετερώσει τα δικαιώματά μας και να μας θέσει υπό τον δικό της εκβιασμό και με τις δικές απειλές σε μια διαπραγμάτευση. Μα δεν μπορεί να διαπραγματεύεσαι. Αν είδατε στη τελευταία δήλωση που έκανα όσον αφορά το Κυπριακό, είπα ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να ζητάμε για τη λύση του Κυπριακού και το ζητάει ο πρόεδρος Αναστασιάδης είναι ότι δεν μπορεί να γίνεται διαπραγμάτευση χωρίς να έχουν απομακρυνθεί τα πολεμικά πλοία και τα άλλα πλοία, τα οποία είναι ερευνητικά.
Να σας πω όμως. Να σας πω όμως. Η Τουρκία.
Θέλω να προσέξετε, κύριε Τόνι, το εξής. Όταν ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας βγαίνει και λέει ότι στην ΕΡΤ, ότι το ελληνικό, ότι το 7ο οικόπεδο της Κύπρου είναι αφίσιμης ιδιοκτησίας. Δηλαδή αφισβητεί η ελληνική κυβέρνηση ότι η περιοχή που είχε να γυρίσει ως ΑΟΕΣ η Κύπρος δεν της ανήκει. Πράγμα που θα το αξιοποιήσει η Τουρκία και στη διεθνή διπλωματία και αν πότε φτάσουμε σε δικαστήρια. Δηλαδή είναι επιπόλαια πράγματα αυτά. Μάλιστα. Όταν ο κύριος, όταν θα με ακούσει μισό λεπτό, γιατί δεν λέγονται αυτά στην Ελλάδα. Όταν ο κύριος Υπουργός Άμυνας βγαίνει και λέει, ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών, λέει στα παραπολιτικά, στο πρώτο θέμα και στην ΕΡΤ, ότι η πολιτική των κανανιοφόρων δεν μετράει πια καθόλου. Ότι επίσης δεν είναι δικό μας πρόβλημα το Κυπριακό, αλλά εμείς συμπαραστεκόμαστε με το διεθνές δίκαιο στην Κύπρο. Και όταν λέει προχθές, έχει την αντίληψη ότι το Κυπριακό είναι ένα θέμα που δεν μας ακουμπά άμεσα. Και όταν επίσης λέει το εξής τρομερό, θέλω να το συγκρατήσετε, ότι όταν γίνονται σεισμολογικές έρευνες, τότε δεν είναι αυτό αμφισβήτηση, γιατί μπορεί να το κάνει. Έτσι νομίζω, λέει. Μου φαίνεται ότι το επιτρέπει το διεθνές δίκαιο. Δηλώνει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σε ραδιόφωνο ότι έτσι του φαίνεται. Εδώ είναι η παραβίαση της ελληνικής υπαλλοκρηπίδας. Όλα αυτά, και μπορώ να σας πω πάρα πολλά, αλλά που δεν τα σχολιάζει κανένας στη σημερινή Ελλάδα, τα σχολιάζουν οι ξένοι, τα καταγράφουν οι Τούρκοι και θεωρούν ότι είναι μια αδύναμη κυβέρνηση που δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί ούτε καν νομικά τα συμφέροντά μας.
Πάντως, κύριε Κοζιά,
να λες υπουργός εξωτερικών ότι δεν ξέρω αν είναι παραβίαση οι σεισμογραφικές έρευνες. Διότι είναι παραβίαση της ελληνικής ΑΟΣ, αν είναι απλώς πραγματικά έρευνες, ή αν ακουμπάνε και λίγο πιο κάτω, τότε έχουμε παραβίσει και τη υφαλοκρηπίδας. Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα.
Σοβαρά ή όχι, είναι και πάρα πολλά. Θέλετε ώρες. Να σας πω κάτι.
Από την άλλη, θεωρείτε τι σοβαρά η ελληνική κυβέρνηση να αμφισβητεί αν είναι παραβίαση η παραβίαση της υφαλοκρηπίδας. Τι να σας πω κι εγώ, τότε είμαστε σε μια Ελλάδα που συζητάει για να συζητάει.
Το θέμα είναι τι ατζέντα και τι κλίμα πάνε να διαμορφώσουμε. Να σας πω το γιατί. Γιατί αν μπούμε σε μια λογική τακτοποίηση εκκρεμωτήτων, θα πρέπει να μπούμε και σε πιο γενές.
Δεν είναι κρεμότητα η παραβίαση της ελληνικής.
Όχι, το λέω, γιατί εσείς έχετε πει ότι δεν μπορεί να λειτουργούμε ως μοναχοφάιδες στην Ανατολική Μεσόγειο.
Πρέπει... Αυτά δεν τα διαβάσα το ίδιο. Διότι εγώ είπα το εξής, ότι δεν μπορούμε να είμαστε μοναχοφάιδες στη Μεσόγειο, αλλά πρέπει πρώτα η Τουρκία να αποδεχτεί την Κυπριακή και την ελληνική ΑΟΣ. Mm-hmm. Αυτό το πρέπει πρώτα να αποδεχτεί, το φάγανε όλοι οι δημοσιογράφοι.
Μάλιστα. Αυτή είναι.
Έχει σημασία αυτό. Mm-hmm. Διότι η Τουρκία, αυτό που έχουμε σήμερα, δεν είναι ότι. Ασφαλώς έχει η Τουρκία η άλλη τη ζώνη. Μπορούμε να πούμε ότι έχει η άλλη τη ζώνη, άλλου είδους ζώνες. Αλλά για να κάτσει κανείς να κάνει οτιδήποτε, πρέπει να αναγνωρίσει τις κυριαρχίες μας και τις ζώνες μας και να μην κάνει παραβιάσεις. Δεν μπορούμε να κάτσουμε να συζητάμε μαζί τους με παραβιάσεις. Το είπα στους ελφούς, δεν ήμουν πια υπουργός και εξακολουθώ να το λέω και σας το λέω και εσάς.
Μάλιστα, εντάξει.
Εγώ είμαι υπέρ του διαλόγου. Αλλά όχι διαλόγου με απειλές και πειλιασμούς.
Μια και το είπατε. Υπέρ του διαλόγου, γιατί η πιο ηχηρή, ας πούμε, κριτική αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση έρχεται από τον κύριο Τσίπρα, ότι η Αθήνα δεν μπορεί να ακολουθεί πολιτική κατευνασμού με την Τουρκία. Επειδή είναι κομβική παρατήρηση.
Είναι άλλο πράγμα ο κατευνασμός και είναι άλλο πράγμα ο διάλογος. Ο διάλογος δεν είναι κατευνασμός.
Όχι, συμφωνείτε με αυτή την παρατήρηση ο κύριο Τσίπρα. Γιατί είναι κομβική παρατήρηση. Μπορεί να οδηγήσει σε ανασχεδιασμού. Ορίστε.
Ακούστε να σα πω. Εγώ παράγω πολιτική και δεν έχω ανάγκη να συμφωνήσω με κανένα. Είπα σε μια ομιλία που έκανα σε συνέδριο διεθνές που έκανα προς τη Μνήμη το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, ότι έχουμε τρεις πολιτικές απέναντι στην Τουρκία, οι δύο είναι απαράδεκτες. Ποιες είναι αυτές οι πολιτικές? Μιλάω για δηλώσεις επί χρόνων, δεν έχω ανάγκη mm-hmm. να συμφωνήσω με αυτούς που τις υιοθετούν. Δηλαδή, μην χάσουμε τη σειρά των πραγμάτων. Είπα λοιπόν ότι η πρώτη πολιτική που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι η πολιτική κατευνασμού. Είναι η πολιτική που ακολούθησαν οι μεγάλες δυτικές δυνάμεις το 1938. Στο Μόναχο, συμφωνία με τους Ναζί, όσον αφορά το μέλλον της Τσεχοσλοβακίας. Διότι αυτό δίνει πάρος αντί να κατευνάζει η πολιτική του κατευνασμού.
Μα μιλάμε για πολιτική κατευνασμού όμως, κύριε Κοζιά. Είχε μια πολιτική με ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας που τηρεί πάντα η ελληνική διπλωματία.
Συγγνώμη, τα έχετε μπερδέψει. Και απορώ πως με ρωτάτε. Εγώ δεν είπα τη λέξη κατευνασμού από Μόναχος mm-hmm. καθόλου. Εσείς την επαναφέρατε 4 φορές. Και σας λέω λοιπόν ότι η πολιτική κατευνασμού δεν οδηγεί πουθενά. Δεύτερον, η πολιτική να κράζεις με φωνές και να παριστάνεις τον υπερπατριώτη δεν οδήγησε πουθενά παρά σε καταστροφές.
Μόνο σε καταστροφές, έχετε δίκιο.
Και στην Κύπρο. Mm-hmm. Για ποιο λόγο? δεν πρέπει να φωνάζεις, γιατί παίζεις στο γήπεδο που ξέρει η τουρκική διπλωματία. Δηλαδή, θυμάμαι, μου κάναν κριτική όλος ο τύπος. Φώναζε ο φίλος μου με βλούτο, ο Τσαβούσολου, κάθε μέρα τρεις φορές σε βάρος. Το απάντησα μία φορά στους δύο μήνες. Γιατί? Διότι αυτή την εξωτερική πολιτική των προκλήσεων ξέρει η Τουρκία. Εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε λοιπόν την τρίτη οδό. Η τρίτη οδό είναι η πολιτική που δεν είναι κατευνασμό, που δεν είναι πολιτική μεγάλων και χειρών φωνών, αλλά είναι μια πολιτική που παίρνει όλα τα μέτρα της. Εμείς, ας πούμε, για τη Λιβύη δεν πήραμε κανένα από τα μέτρα που είχα προτείνει, είχα προωθήσει και είχα ετοιμάσει. Και φταίει σε αυτό και αυτοί που με ακολούθησαν στο Υπουργείο Εξωτερικών και η σημερινή κυβέρνηση. Γιατί δεν καταλάβανε τίποτα πέρα από τη μύτη τους. Το του που πάει το πράγμα. Πρέπει να κάνεις δηλαδή αυτά τα μέτρα που σου εξασφαλίζουν τα στοιχειώδη δικαιώματά σου. Δεύτερον, να αναπτύξεις ουσιαστικά τις συμμαχίες. Εγώ, κύριε Τόλι, έφτιαξα δύο αμυντικές συμμαχίες προστασίας του Καστελόριζου και της Κύπρου. Και δεν βγήκα να πω τίποτα.
Μάλιστα.
Ήταν δικιά μου ιδέα, δικά μου κείμενα. Και οι επόμενοι, και ο σημερινός υπουργός εδώ, θα διαλαλούν σαν πραγμάτια.
Μες.
Και αυτό σημαίνει ότι λέω στους Τούρκους τις συμμαχίες και πώς έχω φτιάξει. Είναι ανόητα αυτά τα πράγματα. Αφού λοιπόν πάρεις τα μέτρα σου, κάνεις τις συμμαχίες σου, τότε θα πρέπει να πας σε ένα διάλογο που δεν είσαι ούτε εκβιαζόμενος, ούτε απειλούμενος και ο οποίος διάλογος έχει στόχους.
Μες.
Αν δεν υπάρχουν αυτοί οι όροι, δεν τον κάνεις το διάλογο αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι όροι όμως τους εξασφαλίζεις και εσύ. Δεν είναι όροι που τους δίνει ο Θεός και προκύπτουν. Δηλαδή οι όροι των συμμαχιών. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν συζητούσαμε αυτή τη Συρία, Κίνας, Φιλιππίνες στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να τα αποδεχτώ, έβαλα έναν όρο, τον οποίο τον ξέχασε η κυβέρνηση. Ο όρος ποιος ήταν? Ότι από εδώ και πέρα, για κάθε σχέση με τρίτη χώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θέτει ζήτημα ΑΟΣ, δηλαδή ζήτημα εφαρμογής, αποδοχής και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θαλάσσης. Κατά συνέπεια, θα έπρεπε ήδη να έχουμε ζητήσει να κοπούν όλες οι συμφωνίες και βοήθειες. Δεν πρόκειται να γίνει, αλλά θα μας πάρουν έτσι υπόψη απέναντι στη Λιβύη, που είναι ο αδύναμος σε αυτή τη σχέση η Τουρκία-Λιβύη, το οποίο έχει εξαρτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε βάλει θέματα ώστε να συνέλθει η κυβέρνηση αναγνωρισμένη στην Τρίπολη, που δεν έχει κατοχή του μεγαλύτερου μέλους της Λιβύης, και να συμπεριφερθεί ορθά. Αλλά εμείς δεν τα προλάβαμε αυτά. Όλοι γνώριζαμε ότι πηγαίνανε για μια συμφωνία. Την είχε προαναγγείλει μάλιστα ο Ερντογκάν στην συνάντησή του μετά από τον Μητσοτάκη.
Κύριε Κοζιά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Χρόνο δυστυχώς δεν έχουμε και θα έλεγα ότι ας το κλείσουμε εδώ, να ανανεώσουμε το ραντεβού, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Είχα κάποια ερωτήματα και για τη συμφωνία των Πρεσπών, αν αυτή τη στιγμή κινδυνεύει σοβαρά ή όχι, και άλλα ζητήματα.
Δεν κινδυνεύει. Ο μόνος κίνδυνος για τη συμφωνία των Πρεσπών είναι να μην υλοποιηθεί με καλή διάθεση και με μεγάλη
προσοχή. Από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας.
Και από την πλευρά την ελληνική, αν την υποτιμήσει. Και να σας πω κάτι τελειώντας. Εγώ, βλέποντας με μεγάλη στεναχώρια τις εξελίξεις που συμβαίνουν, όπως αυτή η συμφωνία Λιβύης Τουρκίας, και συμβαίνουν χωρίς εμείς να έχουμε προετοιμαστεί σωστά, χωρίς να έχουμε υλοποιήσει αυτά που μπορούσαμε, τουλάχιστον νιώθω την ικανοποίηση ότι η χώρα μας έχει λύσει ένα πρόβλημα γεωπολιτικό σοβαρό, ταυτολογικό εμφανίζεται στον κόσμο, στα βόρειά της. Και δεν έχουμε την τουρκική δαγκάνα η οποία υπήρχε μέχρι πριν δύο χρόνια πάνω από το κεφάλι μας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την επικοινωνία, κύριε Κοζιά.
Να είστε καλά. Την καλημέρα μου στους ακροάτριες και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.